Bez návodu je podcast o deťoch, o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a s autizmom. Pretože tieto deti od nás potrebujú úplne to isté, čo všetky ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme.
Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť budeme spoločne hľadať, ako neblúdiť.
Ahojte.
Ahojte.
Vítame vás pri ďalšom dieli Deti bez návodu. Tentokrát budeme hovoriť o tom, ako rozvíjať deti cez záujmy a cez ich talenty. A teda nie cez nejaké mechanické učenie a odmeny.
Myslím si, že to je vynikajúca téma, pretože vlastne ten tlak, ktorý tu máme, aj z možnosť tých odborných kruhov a častokrát aj z tých našich rodín, je ten, že teda mali by sme urobiť maximum preto, aby to dieťa, ktoré je nejakým spôsobom iné, sa vlastne naučilo fungovať tak, ako od neho očakáva spoločnosť.
A čím skôr.
A čím skôr, samozrejme. Hej. Takže vlastne vymýšľame spôsoby, ako dieťa natrénovať, ako odmenami dosiahnuť to, aby vlastne sme odstránili nejaké správanie, ktoré sa nám nepozdáva napríklad.
A redukujeme učenie sa na mechanickú činnosť, čo je pre mňa vždy také bolestivé, keď vidím, že učenie sa vníma ako mechanické a také, že podmienené, alebo jak to povedať. Pritom, akože, viem, že možno pri niektorých deťoch je to ťažšie viditeľné, ale deti vnímajú cez zmysel, cez to, že čo sa prečo robí, čo má aký zmysel, čo mi prináša radosť, čo ma upokojuje, alebo čo vo mne vyvoláva zvedavosť napríklad.
To je asi tá prirodzená výbava, s ktorou sa rodíme. Ako uvedomujem si, že možno u niektorých detí s autizmom to tak dobre nevieme navnímať, že aj oni to majú. A vlastne preto potom asi povieme, že teda im to chýba. Mm-hmm. A nazveme to teda tými nejakými patologizujúcimi nálepkami, že je tam takáto a takáto porucha. Podstata ale je v tom, že my možno iba nevieme, ako to máme vidieť. Ja som mala takú trošku diskusiu a výmenu s jednou psychologičkou a teda už sme to potom nedorozprávali, lebo nechcela som, aby to išlo do nejakého konfliktu, ale tam to bolo práve, týkalo sa to spätnej väzby. Ona proste napísala, že ale sú deti, ktoré nám nevedia dať spätnú väzbu a my akože nevieme vlastne potom, čo oni chcú. A vtedy som si povedala, že fú, ale to je vlastne strašne nebezpečné, keď my máme presvedčenie, že tu máme človeka, dieťa, klienta, s ktorým môžeme narábať, ako my uznáme za správne, len preto, že veď on nám nevie dať najavo. Ale oni tie signály tam sú. Sú rôzne typy spätnej väzby. My iba sme častokrát proste limitovaní tou svojou predstavou, ako tá spätná väzba má vyzerať. A toto je strašne nebezpečné, keď sa vlastne odborníci na to pozerajú takto, že existujú ľudia, ktorí nám nedokážu dať spätnú väzbu. To nie je pravda.
Vieš čo, mne sa zdá, že častokrát sa tieto disciplíny, ktoré sa venujú autizmu, bohužiaľ, ako keby tvária ako fyzika. Vieš čo myslím, že ako keby cez takú pozitivistickú vedu sa ide zrazu na ľudský kontakt. Podľa mňa to strašne škodí. Ako už len tabulkovanie tých detí teda a vytváranie nejakej napredujúcej schémy, podľa ktorej ono má sa rozvíjať podľa môjho názoru, je neuveriteľné pre mňa.
A je to strašný redukcionizmus, že naozaj si proste vytvoríme nejakú škatulku, zase sme pri tých škatulkách, ale ako chcem zobrať jednu stranu toho, že je dobré vedieť, ako teda sa dieťa vyvíja, akým spôsobom funguje a zároveň si stále uvedomovať, že možno sú tam veci, o ktorých zatiaľ nevieme. Zase stále mať proste tú takú otvorenosť a vnímať, že ale tam úplne ešte iné veci môžu do toho vstupovať a hej, že aby sme nezavrhli úplne nejaké vývinové škály, hej. Že jasné, to je kopa roboty, keď to proste ľudia dokázali odsledovať, že väčšina detí v 3 mesiacoch sa načiahne za nejakou hračkou, áno. Ale to, že to momentálne, aktuálne to konkrétne dieťa nerobí, ešte neznamená, že nepríde k tomu neskôr, že proste nemôžeme počkať alebo hľadať iné spôsoby, alebo že možno nepracuje na niečom úplne inom, lebo...
Nejakú inú cestu k tomu má.
Áno, áno.
Ináč takú veľmi provokatívnu myšlienku, na naše prostredie provokatívnu, na iné prostredia podľa mňa už asi štandardnú, dal ten Barry Prizant v knižke Uniquely Human a napísal, že z jeho 40-ročnej praxe je úplne evidentné, že predstava o tom, že dieťa musí v nejakom veku dosiahnuť niečo, ako autistické dieťa, lebo inak už to nedosiahne, taký ten tlak na čas u detí autistických, že je nezmysel. Že on si uvedomil, že ako náhle od toho upustil, tak tie deti sa sami aj rozrozprávali trebárs, až v nejakých 8 až 10 rokoch písal, ale že ten ich spôsob cesty k tej reči bol proste iný. A trebalo to sledovať, trebalo ako keby sledovať ich záujmy. A že tá predstava o tom, že keby to z nich nevykopal v 5 rokoch, tak už sa to nestane, bola vlastne nesprávna.
Je skvelé, že vlastne môžeme sa takto deliť o tie skúsenosti, pretože ako nám bežalo mi proste v hlave, ako si to rozprávala, jednak taká tá plasticita mozgu, že proste úplne môžu tam byť iné mechanizmy, ktoré zatiaľ ešte nepoznáme. Obávam sa, že niektoré tie postupy ich ani nereflektujú proste, že už aj tie, ktoré poznáme, lebo je to príliš komplexné. Vieš, ano. Ako keby, že niekedy sme možno aj ako odborníci trošku leniví, uh-huh. ako vieš, proste sa snažiť zakomponovať naozaj tie najnovšie veci, lebo to, čo nám fungovalo proste istému percentu tých ľudí funguje, uh-huh. tak ideme podľa toho proste rovnako. Ja som tiež presne s jednou maminou riešil, že v škole pre deti s autizmom ich nutili fungovať na kartičkách.
Áno.
Pričom tie kartičky tomu dieťaťu nič nehovorili, mm-hmm. ale fantasticky fungoval cez tablet.
Mm-hmm.
A mne to príde proste absurdné, aby sme podmieňovali dieťa, tlačili ho do toho, že musí fungovať na nejakých kartičkách, mm-hmm. keď ono si už našlo svoju cestu.
Áno.
A tu je vlastne práve ten rozdiel, či sa na to pozeráme z toho pohľadu, že ja viem, ako to má vyzerať a pritom nutne proste naozaj redukujem veci na nejakú schému, alebo teda mám tú schopnosť, tak poďme sa na to pozrieť, ako toto dieťa robí, poďme ho pozorovať, poďme mu vytvárať priestor, poďme mu vytvárať tie podmienky na to, aby mohlo hľadať tie svoje cesty.
Ano.
Hlavne proste pozorujme, sledujme jeho spätnú väzbu. A ono to ide zrazu proste nejako úplne inak. A ako keby samo.
Ako keby samo, áno.
Ale musíme sa vzdať tej našej istoty a tých našich predstav o tom, že to má ísť podľa nejakých krokov, ktoré...
Hej, no tie aj ako keby tomu rodičovi alebo odborníkovi dávajú podľa mňa takú barličku, vieš, že sa dobre cíti, keď vie, čo má nasledovať.
Áno. Hej, to také, áno.
Také autistické v každom z nás.
No. A ešte taká tá mágia toho tiež trošku, hej, ktorú si tiež niekedy neuvedomujeme, že teda ten odborník má byť nejaký mág, ano. Ktorý teda ano. To vyrieši ten problém. A pritom je to proste častokrát o tom, že tí naozajstní mágovia to robia inak.
Z toho, čo si hovorila, mi napadlo, že častokrát sa v tej komunite a rodičov detí s autizmom hovorí o tom, že poďme presmerovať z vecí, ktoré ich bavia a ich zaujímajú a ich fascinujú, poďme ich presmerovať k tomu, čo považujeme za správne, poďme ich, neviem, posadiť za stolík alebo poďme im ukázať, čo majú a ako majú veci robiť správne. A z toho, čo teda vnímam aj na svojom synovi, ale z toho, čo proste mi príde akoby úplne zrejme, je, že tým jednak zoberieme tým deťom tú chuť a radosť z niečoho, čo ich posúva vopred prirodzene, a dva, im zoberieme to učenie sa toho, že ako oni sami dokážu spracovávať realitu. Že však úplne dve základné veci, aby sa mohli rozvíjať, im zoberieme a potom od nich niečo chceme.
Áno, potom im na silu vlastne natláčame nejaký iný spôsob toho správania. Toto robíme deťom asi všeobecne.
No, tiež sa mi zdá, hej.
Robíme to deťom všeobecne. A u tých detí s autizmom to máme pocit, že je to ospravedlniteľné, lebo že oni by teda akože inak vôbec
oni
nefungovali
Áno.
v tom našom svete. Hej. Určite mi je oveľa bližšie teda to nejaké hľadanie tých mostov medzi tými svetmi. Nie na silu tie mosty teda nejako nastreliť a tváriť sa, že tak je to v poriadku. Lebo potom, čo sa deje, je, že zrazu hovoria aj odborníci alebo rodičia, že dieťa stratilo motiváciu, mm-hmm. že proste zrazu nefungujú tie techniky, ktoré proste skúšali na ňom, a potom máme po ruke také vysvetlenie a ospravedlnenie, že no to v tom autizme to tak býva.
Autizmus nás dobehol.
Autizmus nás dobehol. A áno, tí autisti teda bývajú agresívni a oni teda mávajú s tým mm-hmm. problém. A to je tak patologizujúci pohľad, že si to možno teda ani neuvedomujeme. A v tom, čo dieťa robí, hľadať alebo vidieť v tom tú jeho cestu, mm-hmm. že to tadiaľ proste vedie, tá cesta, to je to, čo mne je proste nejakým spôsobom blízke. A vždy to tá filozofia bola, že nadviazať ten kontakt s tým dieťaťom mm-hmm. v tom bode, kde sa nachádza. Hej? Proste pridať sa k nemu. Hej? Pridať sa k nemu, vidieť to, vidieť. Ten expert by mal byť expertom v tom, že v tých veciach, ktoré to dieťa robí, vidí tie prvky a tie zárodky toho, čo to bude v budúcnosti.
Ano.
A to je práve aj tá motivácia, že ako náhle proste to dieťa fascinuje...
Vysavač,
alebo ho fascinuje prelievať proste niečo, tak presne tam je schovaný ten poklad.
Áno.
Tam je, v tom je aj motivácia, v tom je aj proste ten jeho spôsob, ako sa učí uchopiť tú realitu. A my naozaj, keď mu to zoberieme a povieme si, že veď to je nejaká patológia, veď to v 5 rokoch už by malo robiť niečo úplne iné, tak jednoducho mu zoberieme to, čo si ten mozog sám niekde tam buduje, tie svoje cestičky a tie svoje chodničky na to, aby to dieťa fungovalo.
Ja som čítala, že častokrát sa u autistických detí ich budúci rozvoj alebo záujem, alebo aj uplatnenie viaže na ich obľúbený senzorický zážitok. Že najprv začnú senzorickým, že treba z nejaký materiál je im príjemný na dotyk a opakujú to. A potom, po roku, po dvoch, po troch, treba zistia, že vlastne je to predmet ich záujmu už v širšom zmysle. Že zrazu ten predmet je pre nich už predmet v kontexte a zisťujú si o ňom. Môže to byť ten vysavač, ale už ich zrazu bavia technológie, už ich zrazu baví mechanika, už ich zrazu baví elektrina. A že sa posúvajú ako keby ďalej v tej téme a v budúcnosti z nich bude inžinier. Hej, že v tomto zmysle je podľa mňa úžasné aj ako keby nerobiť choré, za choré nepovažovať aj toto zmyslové. Vieš? Lebo často sa to ako keby napája na ten autizmus. Že však to je autista, on sa s tým len tak ako keby mazne. Ale nemusí to tak byť. To môže byť normálne ako keby spôsob rozvoja toho dieťaťa.
Ano, je to určite spôsob, ako skúmať tú realitu.
Presne.
Hej? Ako ja rozumiem, že v situáciách, kedy to správanie toho dieťaťa je ťažko predvídateľné, je proste veľmi náročné, takže hľadáme spôsoby, ako to zredukovať, ako proste to urobiť aj pre nás takým ľahšie uchopiteľným. Tomu rozumiem. Zároveň proste aj ten procesový prístup je o tom, že zober tú vec a pozri sa na ňu bližšie, pozri sa na ňu lepšie, prečo to robí ten človek. Nie prečo to robí v zmysle, že je to nejaká chyba, ktorú treba odstrániť, ale prečo to robí v zmysle, kam ho to chce dostať.
Áno.
Kam ho to smeruje, práve to finálne, hej? Mm-hmm. Čiže vidieť naozaj v tom, že on sa oboznamuje s tým predmetom, alebo s tou látkou, alebo s tými vecami proste, ktoré má na dosah, a urobiť z neho nejakého priemerného človeka, ktorý bude možno fakt sedieť v tej lavici, ale potom v 14 alebo v 16 už nebude vedieť, čo ďalej,
hej,
tak vlastne my strátime to, čo mohol ten človek mať aj pre svoj život ako zmysluplné a aj pre tých ostatných.
No v tejto súvislosti mne napadá celkovo vzdelanie, lebo vieš, že ten vzdelávací systém dnes je taký, a toto akože poviem úprimne za nás, že vlastne on ty sa v tom vôbec nenašiel preto, lebo on funguje cez tie jeho akoby špeciálne záujmy, on má témy, ktorým sa venuje dlhodobo a v nich nejak napreduje, a ja ako osobne vnímam rolu učiteľa alebo teda toho, čo mu má pomáhať sa rozvíjať v tom, že vidím, že tá téma je takáto, tak skúšam hľadať tie rôzne aspekty tej témy, ktoré ho môžu rozvinúť. Krásny príklad som minule čítala niekde, že chlapček, ktorý bol veľmi nekomunikatívny, autistický, v triede nenapredoval, nezaujímal sa, nespolupracoval a dostali nejaké úlohy, ktoré ho nevyplňal a proste boli z toho všetci nervózni a tá učiteľka si povedala, no tak čo ho baví? Bavia ho ešpezetky. Takže urobila s ním taký projekt, že spísal všetky ešpezetky celého učiteľského zboru a jeho to tak nadchlo, že on s každým z tých učiteľov urobil rozhovor a urobil proste obrovský projekt komunikačný, proste čo je úplne, že to nikto nečakal v podstate. Každý si hovoril, že však aspoň niečo napíše, ale on vyslovene chcel zrobiť rozhovory a že krásne ich viedol, lebo vedel, čo ho na tom zaujíma, proste urobil si systém otázok. A učiteľka nadšená, že urobil najlepší projekt z celej triedy v konečnom dôsledku a zaujala aj ostatných a bol na seba úplne že hrdý. Víš, toto je podľa mňa, takto sa on rozvinul, nie? Takto bol schopný komunikovať, takto sa naučil veľa vecí a išla cez ten jeho záujem. Nešla cez to, že má vedieť tak ako ostatní vyplniť pracovný list. Vieš?
Áno, toto je to podstatné, čo nám asi chýba niekedy a ako zase rozumiem tomu tým stretom, ktoré zažívajú trebárs aj tí rodičia, že očakávajú a očakáva sa, že to dieťa má predovšetkým mať nejaké tie akademické vedomosti a má mať nejaké akademické proste spôsoby učenia sa. Mm. Ale myslím si, že už ako ľudstvo sme naozaj v tomto trošku teda ďalej, že sme si vedomi toho a mali by sme si byť vedomi toho, že existujú rôzne spôsoby, ako sa človek učí a že najprirodzenejší je samozrejme ten, keď má sám o to záujem.
Ano.
A na tomto príklade, čo si hovorila, je úžasne vidno aj to, že aj tie sociálne zručnosti
Presne. Proste
zrazu ich má.
Presne.
Práve preto, lebo má tú svoju hlbokú vnútornú motiváciu a môže ju uplatniť v tej aktivite.
Ano.
Hej? Čiže pokiaľ my vyhodnotíme tú jeho vnútornú motiváciu a snahu, že teda pripíšeme jej nejaký patologický parameter, tak jednoducho vtedy strácame to, že to dieťa má prirodzenú cestu, ako môže získavať aj tie sociálne zručnosti. Prípadne teda povieme, že že ako sa prekonal. Hej?
Hej, no.
Ale v podstate je to ten spôsob, ktorý je prirodzený a bolo by úžasné, keby sme ho dokázali podporovať.
Vieš, ale on je aj trvalý, lebo my si nemôžeme myslieť, že to dieťa nebude autistické v dospelosti. Vieš, že akože my ho teraz mechanicky preškolíme na niečo a potom akože bude čo. Lebo on takto sa bude správať celý život. On celý život bude vyhľadávať situácie, kde sa dobre cíti zo svojej téme. Lebo vtedy bude vedieť viesť konverzáciu, lebo vtedy mu je to ľahšie, vtedy mu to je príjemnejšie. Jasné, že bude nútený viesť aj iné, ale proste to sa naberá vekom tá skúsenosť. To mi príde také, že myslieť na to, že ten človek bude so sebou sám musieť pracovať celoživotne. Vieš? Že on sa musí naučiť v tom detstve seba zvládať. Že to je pointa toho.
Áno. Niekedy sa tak bavím trošku tiež na tých všelijakých škálach, ktoré akože sa vyhodnotí, že zmizli autistické príznaky a podobné veci, pretože jednoducho autizmus je odlišnosť, ktorá naozaj je celoživotná. To, že na isté obdobie natrénujeme dieťa alebo aj dospelého na to, aby fungoval nejakým spôsobom, ktorý od neho očakávame, vieme naozaj natrénovať možno na všeličo. Pán psychiater Pöte spomenul vo svojej prednáške, ktorá bola verejná, že aj medveďa vieme naučiť bicyklovať. A samozrejme, a teda B je otázka, že či takto chceme, aby deti a ľudia fungovali, pretože myslím si, že z toho potom naozaj vychádzajú tie referencie ľudí s autizmom, ktorí proste povedia, že majú posttraumatickú stresovú poruchu práve z toho, že boli teda vystavovaní určitým terapiám a modifikáciám správania. Odstraňujeme častokrát správanie, ktoré nie je ohrozujúce pre nikoho, ale proste sa nám iba zdá, že je menej tradičné, menej bežné a teda nespadá do tých predstav o tom, ako by sa ten človek mal správať a tam niekde to proste začína, že ako náhle ja sa pozriem na to, že to dieťa je nejakým spôsobom porúchané a ja ho chcem na silu opraviť, ani to sa nedá robiť na silu.
Áno.
Ani to sa nedá robiť na silu. Tam mi znovu tiež napadne jedna z tých Fulgumových poviedok, že to si musíte na to dať čas, aby ste sa na to pozreli, aby ste si premysleli, kde môže byť tá drobná vec, ktorú treba možno vymeniť alebo dať na ňu nejakú hadičku, aby to tá diaľ netieklo. A potom to bude fungovať. Potom nebudete nervózni ani vy, ani nebudete vlastne brzdiť to dieťa, aby si hľadalo svoju cestu, ako ten svet vlastne má uchopiť.
Hej.
Lebo toto my zvonka nevieme urobiť.
Nevidíme tam.
Nie.
Inak podľa mňa veľa dokážu sprostredkovať dospelí autisti, ale je málo takých u nás, ktorí dokážu o tom hovoriť. Ale myslím, že vo svete teraz je ten trend toho ako keby zvýšeného povedomia už o tom, že autisti vedia hovoriť a majú rozum a dokážu ohodnotiť seba a svoj svet okolo. A že vedia nám mnohom pomôcť, ako keby preniknúť do toho, do tej mysle aj toho dieťaťa. No. Toto sa mi zdá teraz také celkom fajn, ten trend.
To je určite veľmi dobré, že máme aj takúto spätnú väzbu a máme sa o čo vlastne oprieť.
Často práve autistické deti alebo Aspergery majú špeciálne záujmy. Hej, to sa zvykne hovoriť dokonca ako jeden z parametrov tej diagnostiky, že fascinácia nejakou témou a proste taká monotematickosť toho dieťaťa. A mne sa zdá, že to je práve taký obrovský dar, ktorý nám tie deti dávajú ako nástroj. Vieš, že to je práve ten nástroj, to je tá vec, s ktorou my s nimi vieme tým pádom ísť ďalej. A ani to nevnímam ako keby nejakú patológiu opäť, že niečo divné. Dokonca je to podľa mňa aj pochopiteľné, lebo to, že niečo poznám úplne 100% zo všetkých uhlov, mi dáva takú istotu, že sa v tom dokážem orientovať, že sa cítim dobre. Že toto je priestor, v ktorom sa ja cítim dobre. Že to úplne tomu rozumiem. A že podľa mňa to je to, čo nám oni dávajú. Vieš, aj to, už len keby to bolo posadnutie puzzle, tak koľko sa cez to puzzle dá ísť ďalej, vieš?
A toto je práve tiež jedna forma tej spätnej väzby, o ktorej som hovorila na začiatku. Hej? Je to signál, je to spätná väzba a my keď ju dáme presne do tej škatulky, že je to nejaká črta autizmu, ktorú vlastne si nemáme ako keby všímať, lebo my predsa chceme z toho človeka, aby nebol autistický, chceme toto dosiahnuť, tak tam práve strácame. Hej? To je jedna úžasná, silná spätná väzba, že na tomto svete, ktorý tu je teda prevažne neautistický, teda alistický, ma zaujalo toto. A naozaj cez tú spätnú väzbu toho dieťaťa my dokážeme s ním nadviazať ten kontakt, dokážeme s ním komunikovať a aj to dieťa zažíva tú skúsenosť a ten pozitívny zážitok, ktorý je vôbec predpokladom komunikácie s tým vonkajším svetom alebo s tým našim svetom, že má ten zážitok toho, že áno, tá komunikácia funguje, lebo znovu potom inak vysielame proste na úplne iných frekvenciách a sme v paralelných vesmíroch.
Áno, nefunguje to.
Hej? Čiže tam znovu sa vraciam k nejakej tej vete, že nielen my, nielen autisti nevedia komunikovať s nami, ale ani my nevieme komunikovať s nimi. Áno. A toto určite je jedna z ciest. To, v čom nám to dieťa dáva signál, že v tomto ten svet rozumiem, chápem, vnímam, tak cez to potrebujeme s ním ten kontakt naviazať.
Keď tvoje dieťa bolo malé, mali ste problém so zimným obliekaním?
Vieš čo, nespomínam si a mám pocit, že asi nie, lebo by som si to pamätala.
Je to taká častá téma. Otis je v tomto ukážkový. On od malička je veľmi necitlivý na zimu a ani sa neobliekal. Proste aj ako babetko chodil bosý proste stále, aj taký dvoj-trojročný, vlastne sa ho nedalo v zime ani obuť poriadne na vonok. Vieš, že to, on sa proste vyzul do piesku treba, on bol v úplnom chlade v piesku, bosý. Bola to taká veľká výzva pre mňa to zvládnuť inač, ale teraz som počúvala o tom, že ako deti správne motivovať, aby sa obliekali tieto autistické. A mne napadlo, že cez to, čo jeho zaujíma a cez takú autonómiu jeho, že by bolo možno dobre ísť radšej ako nejakou formou nejakej skratky. A urobili sme taký pokus, že keď prechladol Otis jeden večer, keď bol vonku proste len v tričku, tak ho bolelo hrdlo a hovorím, že no vidíš, tak to už je asi vonku naozaj chladno, on že je. Tak čo s tým urobíme? No on že už nikam nikdy nepôjde, až kým nebude jar. Tak hovorím, že dobre, vieš čo, dobre. Urobme to takto, aj tak nemá kam chodiť teraz. Neviem však, prečo by nemohol byť doma. Že dobre. Tak on mi potom ešte večer povedal, že vlastne mu napadlo, že možno budú také veci, kam by chcel ísť. A že tam by potom možno potreboval pomoc tým, že čo si má obliecť. Ja hovorím, no, že super, dobre. Tak keď budeš chcieť, tak mi povedz. A vydržalo mu to asi týždeň, alebo týždeň aj pár dní, čo nechcel nikam ísť. A po týždni mi povedal, že on veľmi chce ísť so mnou na nákup a na návštevu mojej sestre. a že poďme sa obliecť teda spolu. Mm. A taký som mala dobrý pocit. Ešte sme sa počas toho, nebolo mu to príjemné, jeho bunda ťaží strašne, on má pocit, že má na sebe kváder proste obrovský a topánky sú nepohodlné, tlačia ho do maličkov a milión vecí. A bavili sme sa celý čas o tom, ako on má rád zvieratá, tak cez tie zvieratka, že ako si oni obliekajú tie zimné kožušky, ktoré zvieratka majú na sebe tie kruniere a ťažia ich a napriek tomu idú, vieš? Na cestu jeho tému, cez ten jeho záujem, cez tie veci, čo jeho zaujímavé, dokáže cez ne pochopiť. A zdalo sa mi, že toto bolo, že super úspech.
Perfektné, akože to je, na tomto je naozaj vidno, že možno potrebuje ten čas to dieťa, aby si aj zažilo ten dôsledok nejaký, hej, keď už by sme to hovorili týmito takými ano. Tradičnými výchovnými pomenovaniami. A myslím, že dôležité tam je to, že si vlastne ty potvrdila tú emóciu. Že si nebojovala s tým pocitom, že to dieťa nemá, sa necíti komfortne
ano.
V tom, že sa má teda obliekať podľa tých našich predstav. A to potvrdenie tej emócie, že áno, môžeš sa takto zle cítiť, to je tiež jedna z vecí, ktoré veľmi pekne fungujú.
A potom dať čas na to, že?
A dať čas. A dať čas, hej. A dať vlastne aj to otvorené pole, že môžeme to zmeniť kedykoľvek. Rozumiem, áno, že teraz to máš takto.
Nedostať ho pod tlak zbytočne.
Áno. Že a môžeme to kedykoľvek zmeniť, keď budeš mať na to chuť, tak to
spravíme. A vieš, mi sa zdá, že toto je tým pádom už ako keby nie, že trvalé, ale proste toto má už nadlho. Tento zážitok má nadlho a nadlho ho môže smerovať v tom, že áno, on sa môže rozhodnúť, či sa oblečie a pôjde von. Keď sa má obliecť, tak môžem ja pomôcť. Že už to je ako keby také, vieš, kebyže mu poviem, že poď teraz so mnou von a dám ti za to Lego, tak to není nadlho pre mňa. Že to zase sa to zmení. Zase to prestane fungovať v jednom momente.
Prestane a potom samozrejme je otázka, že čo všetko by si musela takto odmeňovať.
No my sme boli minulé zimy.
Tiež trošku no. Pasca, vieš, presne, ako budem no. Odmeňovať všetko a potom ako, hej. Kde na to zoberiem.
Ja som to také skúšala pred nejakými dvoma, neviem, koľkými zimami, že proste, že on mal také nejaké svoje obľúbené Lego a stalo cez 200 eur. Ja hovorím, že už si nebol 2 mesiace vonku alebo koľko, že ja ti kúpim toto Lego pod so mnou. Nejdem. On je ochotný ani nezobrať tú vec, vieš, že proste áno, pre neho to je tak dôležité nikam neísť, že to ja neviem si predstaviť tú odmenu, vieš. Pokiaľ tam není tá vnútorná motivácia, že niekam chce ísť, tak to je koniec.
Áno. Ako určite dá sa to v nejakom bode a v nejakej veci proste ako keby, že vyskúšať. My sme mali také, keď bol problém s chodením do školy, že nám poradila asi psychologička, že nejaké hviezdičky za odmenu, že keď proste akože to dieťa zvládne a potom keď bude veľa hviezdičiek, tak teda nejaká hračka. A sama som bola prekvapená, že chvíľu to fungovalo. Mm-hmm. Hej? Že vlastne mala som pocit, že sa nafixovalo na to, že teda niečo mu pomôže to preklenúť, ten problém, ale ako nefungovalo to dlho. Hej? Ale na chvíľu to zafungovalo v určitom veku, možno tých 7-8 rokov. Čiže zase je tam otázka aj toho, že či proste, aby sme príliš nepodcenili to dieťa. Takže môžu z nejakého pohľadu teda môžu aj tie pozitívne odmeny fungovať. Ono potom samozrejme je veľmi dobre, keď to vieme presunúť do takej odmeny, ktorá je symbolická.
Áno.
Hej? Že aby to teda nebolo vždy len to 200 eurové Lego, áno. Alebo aby to nebol vždy cukrík. A keď rozmýšľam aj nad deťmi, ktoré teda nefungujú tak ako Aspergery, ale že je to u nich naozaj také náročnejšie, tak predsa len mám pocit, že aj tam by sa dal nájsť spôsob, ako to nepodmieňovať. Ako to nerobiť iba tým podmieňovacím spôsobom, ale ako z toho urobiť možno radosť, možno zážitok a práve taký ten zážitok toho pripojenia, toho kontaktu, ktorý zrazu otvorí tomu dieťaťu nejaké nové možnosti.
Áno. Cez takú tú pozitívnu pamäť, že? Cez také tie pozitívne emočné zážitky.
Hej, lebo my sme veľmi zvyknutí ešte sa spoliehať na tú verbálnu časť.
Áno.
Že si to vyrozprávame a že...
Čo no u nás je, áno, určite áno, na 100%.
Hej. Čo je veľmi dôležité, je potrebné. U niektorých detí to treba povedať veľmi iba krátko a zrozumiteľne, že neznesú veľa tých slov. Hej. Je to pre nich potom veľmi komplikované. A tam niekde možno sa vytvára potom ako keby priestor aj pre tie nejaké komiksy alebo nakresliť, že ako by to mohlo vyzerať a tam zase môžeme dať nejakých tých svojich hrdinov alebo ich hrdinov, ktorých proste majú radi. A pri tých deťoch neverbálnych alebo ktoré málo používajú tú reč, tam to chce asi viacej tej takej snahy a tvorivosti a hľadania toho, že ktorý zážitok bude tým pozitívnym, aby sme, lebo naozaj to nemusí byť len tá sladká odmena.
Čo sa týka záujmov a nejakých takých našich špeciálnych tém, tak oni dokážu byť veľmi podľa mňa nápomocné aj v situáciách, kedy sa máme nejako správať a je nám to za ťažko. A napríklad také sedenie pri spoločnom stole, treba aj vianočnom, sa môže napríklad mechanicky naučiť a vynucovať, hej, že to ako keby zvládnem, vydržím. A druhá možnosť je si pomôcť nejakou tou svojou témou. A čítala som krásne príklady toho, ako deti aj dospelí dokážu zvládnuť takéto situácie vtedy, keď im necháme ich priestor napríklad si kresliť veci, ktoré majú radi si kresliť, alebo si listovať v zošitoch knižka, ktoré majú radi, alebo že majú takú svoju tému, svoju pomôcku, s ktorou dokážu stráviť ten čas relatívne bez újmy, zatiaľ čo tí ostatní si ho vyslovene užívajú. Hej? Mm-hmm. Oni si to nemusia užívať. A ani sa to nemusia mechanicky naučiť. Stačí im ako keby pomôcť, priniesť si do toho niečo to svoje. Vieš? Že to mi prišlo taký výborný nástroj aj napríklad pri tých vianočných teda hostinách.
A vôbec možno pri tých spoločenských situáciách, ktoré, hej. A tam sa dostávame potom aj k tým veciam, ktoré tiež ako fungujú ako ten steaming.
Áno.
Hej. Ano. Tam sa dostávame tiež k tomu, že ako sa hodnotia tie aktivity, že teda je tendencia ich odstraňovať, lebo že teda to je príliš autistické na to, aby to dieťa to robilo a má robiť nejaké iné veci, ktoré sú zmysluplnejšie. Ale vlastne zase, keď tomu pripíšeme ten význam, že to má pre neho význam preto, aby bol v pohode, aby zvládal tie veci, on sa dokonca možno pozerá niekam inam, ale to je spôsob, ako nás vníma.
Áno, jediný spôsob, ako to vnímať v podstate.
Áno, že jediný ten spôsob je naozaj zobrať to tak, že on sa tu točí na tom jednom mieste alebo proste si kreslí tie kresbičky preto, lebo chce vlastne s nami byť.
Áno, to je jeho spôsob, ako to zvládnuť, ako to regulovať.
Áno, to uregulovať, to, čo my nepotrebujeme robiť navonok, ale oni to proste navonok potrebujú, pretože je to vlastne pre nich záťaž. A ja v tom vidím aj takú veľkú slobodu to takto vnímať a takto to prijať.
Áno. Tak smyslom je, aby sa všetci cítili aspoň trochu dobre, nie? Už keď to tak je. Prečo sa jeden má cítiť horšie? No.
Môžem možno ešte pár takých príkladov povedať, že niekedy sú tou odmenou alebo tým záujmom teda veci, ktoré, kde zase musíme nejaké tie svoje osobné hranice trošku prekonať. Mali sme chlapčeka, ktorý miloval motorové píly. A oni proste žili s maminou v jednoizbovej manzardke, ale pri posteli mali motorovú pílu.
To je krásne.
Áno, áno. A jeho samozrejme zaujímalo ďalej, ako to funguje. Bol schopný ako 5-ročný proste ako popísať, ako funguje motor. Práve preto, že proste mali tú motorovú pílu. A asi možno aj 2 roky to trvalo, že proste kým ako toto opustil. Alebo poznám chlapčeka, ktorý zbiera puklice z aut, takže má obrovské množstvo proste, ešte, že teda majú aj záhradu a má si to kde vešať na plot a on si ich proste počíta a vie, ktoré sú aké a všetko. Hej, že proste zase sme pri tom, že môžeme sa snažiť a strašne veľa energie vynakladať na to, aby sme to nejako zrušili, tento záujem odklonili. A zase na druhej strane, keď to teda nikomu neubližuje, tak prečo by to tak byť nemohlo? A samozrejme, niekde možno tam vznikne ten pocit a ten bod, že už je toho veľa. Že už potom treba naozaj možno s tým niečo robiť a začať zbierať obrázky puklíc namiesto tých fyzických. A ďalším takým príkladom toho, kde môžeme mať trošku možno tú hranicu, je, keď jediné, čo to dieťa vlastne ako keby motivuje, sú peniaze. Aj s tým som sa už stretla a môžeme si teda klásť otázku, že prečo by mal niečo robiť za peniaze, keď teda by to mal robiť ako keby bez toho. a proste, či to vôbec dáva zmysel, že treba, ja neviem, aj úlohy do školy, hej, si chce nejako ohodnotiť. A možno len taká pomoc proste v tom, že tiež to vieme trošku symbolicky niečím nahradiť, že tak bude si zbierať nejaké body a za tie potom dostane trebárs tie peniaze. Alebo možno to uchopiť aj tak, že aj my, keď chodíme do práce, robíme to ako veci, ktoré robíme pre peniaze. Veľakrát, hej? Že my častokrát tiež žijeme v takej schizofrénii, že... alebo teda, no, nazývame to, že je to dospelosť, že robíme veci, ktoré nás bavia a je ich možno stále menej a robíme veci, za ktoré dostávame peniaze.
Jo, ináč toto ja priznám sa nedávam.
O, áno.
My sa snažíme žiť inak, no.
Jasné, ja viem, ale nie každý má aj tú slobodu, aj ja tie možnosti, no. Aj proste, čiže... ako hovorím to len preto, že aj takto sa dá na to pozrieť, ano. Že aj dospelí chodia do práce preto, lebo proste tam potrebujú zarobiť peniaze a robia tam veci, ktoré možno ich fakt až tak nebavia.
Ano.
Ale chyba je podľa mňa, keď to povýšime na normu.
Áno.
Vieš, že urobíme z toho normu, že takto to musí byť. Ano. Ale nemusí to tak byť. Hej. Nemusí to tak byť a vlastne možno máme fakt to privilegium aj my obidve, že teda sme si to... dokázali niekedy v živote nastaviť tak, že môžeme robiť to, čo nás baví a zároveň nás to živí, ale to naozaj nie je teda štandard.
Hej.
Takže prečo by nemohlo byť aj pre to dieťa, hej? Že keď možno práve tento model ako keby okopírovalo tým, že povie, že chce za domáce úlohy peniaze.
Áno, je to vlastne logické, keď sa to takto povieš.
Áno, áno. Že je to forma odmeny a ak toto dieťa tak vníma, tak myslím si, že nie je proti žiadnym zásadám, ano. Aby sme takúto formu toho fungovania vlastne našli a vytvorili ju tak, pokiaľ tam tá možnosť je.
Ja mám trošku problém s tým hľadaním externej motivácie pri učení sa, priznám, ale to je na samostatnú tému. Lebo mám taký pocit, že učenie sa je tak prirodzená vec, ktorú akokoľvek vonkajšou formou vydupávať je vlastne už samo o sebe pre mňa nesprávne.
Áno, a zároveň vlastne väčšina ľudí funguje na tom spôsobe, že vzdelávanie je škola a škola od nás vyžaduje proste práve tie akademické postupy, ktoré teda istému percentu detí absolútne samozrejme nevyhovujú, ale ak chce tá mama alebo rodina alebo aj to dieťa, teda aby fungovalo, ak chcú, aby fungovali v tomto systéme, tak tam zrejme niekde vzniká potom tá potreba toho, že musím aj tú vonkajšiu motiváciu použiť.
Áno, bez nej to nejde.
Lebo to bez nej nejde. Musím nejako preklenúť ten moment a toto nás vlastne tlačí do tých potom rozhodnutí, že či budem teda s tým dieťaťom 4 hodiny denne bojovať, aby napísalo za 15 minút úlohy, alebo teda mu dám za to tých 20 centov a proste si nazbiera na nejakú hračku za pol roka, alebo hej, lebo práve asi tú motiváciu a tú snahu prerobiť to dieťa v nás vyvoláva tá hranica alebo ten systém, ktorý tu je teda nejako nastavený a vytvorený. Hej. Pokiaľ si dáme naozaj tú slobodu a voľnosť, že tak nech sa učí spôsobom, ktorý jemu vyhovuje, tak vtedy je to samozrejme, nemusíme toto riešiť.
Ďakujeme veľmi pekne za počúvanie. Toľko o špeciálnych záujmoch, talentoch a odmenách.
A možno si môžeme zaželať, že aby sme mali čo najviac príležitostí ich rozvíjať aj u seba, aj u tých svojich detí.
Áno, súhlasím.
Super, tak
ahojte. Majte sa.